17. listopad, vážení televizní diváci. No, 34 let poté, v dnešním rozhovoru Britských listů se nad tím zamyslíme ze zpětného pohledu s teologem a historikem Richardem Vlasákem. Já musím říct na začátek, pane Vlasáku, že já jsem zhrzený a otrávený. A jenom jsem se vám chtěl přiznat s takovou osobní věcí. Já jsem vlastně jediná doba, kdy jsem byl schopen se identifikovat plně s etosem české společnosti, bylo, když mi bylo 15-16 v roce 68. A od té doby už nikdy. A například teď, co provádějí česká média s tím rasismem ohledně teda izraelských útoků na Palestince a tak dále, je to neuvěřitelné. Já se s tím nemůžu identifikovat a všecko, jako Česká republika hlasuje v OSN jako jedna z mála zemí nebo dokonce jako země, která jediná v Evropě proti Palestincům. To jsou neuvěřitelné věci, ale třeba to je podružné v dnešní době. Co si o tom myslíte a vůbec o celé situaci vy, pane Vlasáku?
Já nejsem expert na blízkovýchodní konflikt. Snažím se co nejméně tuto situaci komentovat, protože člověk by se měl prostě držet zpátky, když něčemu nerozumí. Mm-hmm. A myslím si, že sleduji česká i zahraniční média, sleduji třeba německou CDF, kde se informuje daleko bohatěji, pestřeji v tom smyslu, že jsou tam, že jsou slyšeny informace o Gaze tam slyšet, ale...
No to je právě to, mně nejde tady o ten blízkovýchodní konflikt, ale že prostě my máme takovou tendenci jako vždycky prostě mít jednostranný pohled a ten převládne. A jako třeba se to týká, my jsme měli nedávný rozhovor s Josefem Švédou o tom filmu, o těch bratrech Mašínech, který úplně ovládl jako orgiastický mediální diskurs a přitom ten film je lež a tak dále. Takže prostě s tím mám problémy, no.
Já vám rozumím, to je obecně problém české intelektuální debaty v posledních 30 letech, protože pokud se podíváte na stánky novin a časopisů, tak zjistíte, že více než 80% všech novin a sdělovacích prostředků jsou více či méně pravicově orientované. Chybí zde, když odhlédnu od Britských listů, od deníku Referendum, od A2, respektive Alarmu a tak dále, když odhlednu od těchto médií, které jsou samozřejmě menšinové, tak bohužel zde nefunguje, občas deník N se snaží dodržet ten liberální diskurs. Zkrátka dobře, až na těch pár výjimek, které jsem před chvilkou jmenoval, bohužel neexistuje zde relevantní zastoupení levice. Což samozřejmě ten diskurs poškozuje.
No, ale já bych jenom chtěl říci, já ani nejsem, já vím, že mě prostě mnozí asi považují za urputného levičáka, ale já vůbec žádný levičák nejsem. Mně jde jenom o pluralitu.
Ještě děkuju za upozornění. To jsem chtěl poznamenat, no. Britské listy se snaží, ještě donedávna tady byly články Karla Dolejšího, kterého rozhodně za levičáka považovat nelze.
Jsou tam články dále Karla Dolejšího.
Takže jako já si myslím, že vaše médium se snaží o tu názorovou pestrost, která je v českém prostoru nevídaná. Jsem za to vděčný a proto z vděčností Britské listy také čtu. A teď se pojďme podívat na kořeny toho černobílého vidění světa, protože to je má dost společného i s tím, čím se zabývám já, to je s teologií, respektive s tím, jak teologie může reflektovat společenský diskurs. Tady, s čím to souvisí? Souvisí to do značné míry s tím, že se tady vytváří hned na začátku, než jakákoliv debata začne, tak se tady vytvoří dělení dobra a zla. Někdo je dobrý, někdo je zlý, máš-li takovýhle názor, tak seš určitě ten zlý. A to je špatné vidění světa v tom smyslu, že je tam málo naslouchání. Dnes si připomínám, včera myslím, nebo předevčírem to bylo, co zemřel Karel Schwarzenberg. Můžeme k tomuto člověku mít kritické názory, ale to byl vždycky někdo, kdo se o ty názory těch druhých staral. A to bychom se
Je to pravda,
zkušenosti.
já bych ale k tomu Schwarzenbergovi také řekl, jako zase prostě vznikla, já vím, že to byl slušný člověk, ale prostě ta mediální smršť, jak to byl světec, teď to je bláznivý. Teď
To je
ten pan
právě ten,
Schwarzenberg, já vím, že to bylo těsně před smrtí,
děkuji, že na
třeba
to
hájil to znásilňování od pana Ferryho a tak dále, to už se nikdo vůbec nezmiňuje o tom.
Máte, právě, děkuji. My právě proto, že těch osobností, které se dívají přes ten svůj talerán, je opravdu velice, velice málo, tak právě proto se radujeme z každé takové osobnosti, která něco takového umí. A právě v této souvislosti jsem Karla Schwarzenberga zmiňoval. My bychom potřebovali víc právě takové otevřené diskuze. Potřebovali bychom více naslouchání. Co to znamená naslouchat? Znamená to odstranit onu a priori závorku, že ten druhý je špatný, protože nevolí to, co volím já. Potřebuje to i onu touhu se s tím druhým potkat. Je velice jednoduché prostě na těch sociálních sítích prostě něco někomu napsat, nějak někoho označit. Je hrozně jednoduché si dát izraelskou nebo palestinskou vlajku na svůj profil, ale je složitější potom s takovou izraelskou nebo palestinskou vlajkou diskutovat s někým, kdo nemá podobné znamení. A vůbec, když se podíváme do Bible, tak to nálepkování, označování a tak dále, tak to je kritizováno už kdysi dávno, teďko vzpomenu knihu Zjevení, a sice 13. kapitolu této biblické knihy, ve které prostě císař Demnocián požadoval, aby se lidé klaněli jeho kultu, aby byli označováni. A ten, to potom, z toho vzešlo potom taková ta skrytá kritika, která potom vytvořila to číslo 666, kterého se mnozí dneska bojí, když je to legrační. Zkrátka dobře, tím chci říct, prostě je tady určitá snaha tu společnost rozdělovat tím způsobem, že se dá rychle, že se dá rychle jednoznačné stanovisko. A to je obrovský problém. Je to problém v žurnalistice. Když jsem ještě dávno už tomu pracoval v novinách, tak prostě bylo zřetelné, kdo je komentátor a kdo je zpravodajec. To bohužel dneska už není. Dneska už se i zpravodajci pouští do komentářů a komentátoři by zase na druhou stranu neměli být posíláni jako zpravodajci. Je to zásadní rozdíl. Protože jako komentátor máte mít na věc názor, který si uděláte, když vyslechnete pokud možno co nejvíce stran. A to jsou věci, které souvisí s ten trendem v novinařině, kterému se říká infotainment, to znamená, vy se snažíte taky pobavit. No a jak nejlépe bavíte, zaujmete, no tím, že vytvoříte jasné až bipolární dělení světa. Když říkám bipolární, tak okamžitě mi naskakuje zkušenost z psychiatrické praxe nebo z psychiatrického bádání, když se tak okrajově zajímám o psychiatrii, když čtu a tak dále, tak existuje takzvaná bipolární porucha. A já se obávám, že my se tak jako trošku snažíme dostat do toho, když to samozřejmě je podmíněné a tak dále. Ale když popisuju tu společnost, tak naše společnost je bipolární s tím, že prostě máme svoje hype, máme prostě svoje výstupy, máme jako ty společné radovánky, když se musíme všichni společně radovat a musíme se taky společně všichni smutnit. No a to potom, to taky potom ale nedává prostor pro tu možnost těch názorů. Vy jste zmiňoval ten případ Dominika Ferryho, nebo respektive to, jak se k tomu vyjadřoval Karel Schwarzenberg. Ano, přesně tak. To je právě ono. My potřebujeme, aby ta debata mohla probíhat. Tak my opravdu potřebujeme otevřít to spektrum, samozřejmě v rámci slušnosti, v rámci korektnosti a v rámci také argumentace. Bohužel neprobíhá argumentace na věcném poli a více než argumenty jsou snášeny další a další poznámky k potvrzení mého nebo potvrzení mého názoru.
Ale obecně vy jste k tomu výročí asi chtěl spíš se ohlédnout zpět a jako posoudit, kam jsme za těch 34 let došli. Ne?
Ano, děkuji za tu připomínku, ale to k tomu patří. Bohužel je to tak. To je jedna z věcí, kterou jsme prostě, při které jsme na té pomyslné zkoušce, na té pomyslné maturitě z demokracie bohužel neprospěli. A to je právě ono, možnost těch různých názorů. Právě vzpomeňme si na ten étos toho 17. listopadu. Tam byly nejrůznější společenské vrstvy účastny té společenské přeměny. A myslím si, že by listopadová revoluce nebyla vůbec úspěšná nebýt dělníků z ČKD. To je důležité na to upozornit. Zároveň je důležité myslet na to, že my tady máme generaci lidí, kteří prostě v tom roce, kolem toho roku 89 byli v produktivním věku a zároveň byli ve věku, kdy prostě dokončovali studium vysokoškolské a tak dál. A tahle ta věková generace, prostě pro ně je to zásadní lidský okamžik. Je to v pořádku, je to jako, když si dávno se vzpomínal na 28. říjen, nebo ve vašem případě, na,
Ten rok 68.
jo,
No.
prostě je to spojeno prostě s určitou generační nostalgií, nemyslím to nějak pejorativně, prostě to tak je. A teďko tahle ta skupina lidí ovládá ten mainstream a nechce si nechat připustit jakoukoliv kritiku od lidí, kteří jsou mladší, anebo od lidí, kteří prostě se na to dívají jinak. Protože se jim bere část jejich identity, část jejich minulosti. Část toho, že prostě oni přece dokázali něco tak velikého, byli u toho velikého. A teďko najednou přichází někdo, kdo jim říká, no to tak veliké zase nebylo, nebo se to zpochybňuje, nebo takhle se o tom diskutuje.
No, já bych to shodil, protože bych řekl, že pád komunismu v Československu byl teda důsledkem mezinárodních změn a kromě toho musím říci, že Češi na to skoro vůbec nebyli připraveni. Už jsem tady o tom hovořil, jeden můj spolustudent, který se pak stal profesorem na Filozofické fakultě v Praze, tak vstoupil do KSČ v říjnu 89, takže, protože to chtěl dělat kariéru, že jo. A pamatuju se, jak jsem telefonoval se svou sestrou už po pádu berlínské zdi, potom 9. říjnu a říkal jsem jí konec a ona říkala, jde pak, tady to bude ještě 20 let. To říkala prosím začátkem listopadu, takže taková byla atmosféra v Praze.
Ano, rozhodně ano, děkuji za tu připomínku. Já bych chtěl spíš, se ote spíš bych chtěl otevřít debatu nad tématem, dobře, co jsme za těch 30 let dokázali,
Ano.
co se za těch 30 let povedlo, 30 let povedlo. A tady při vší úctě k tomu obrovskému úsilí těch lidí, při vší úctě k těm jednotlivým osobnostem, při vší úctě k Chartě 77 a tak dále a tak dále, si musíme umět připustit, že se ho mnohé nepovedlo. A co se nepovedlo? Za prvé, nepodařilo se vytvořit společnost, která by byla solidární ve smyslu toho, že by dokázala vnímat potřeby těch druhých, řekl bych, přes hranice svého blotu. Ano, my jsme schopni, střední a vyšší vrstva je schopna se solidarizovat s lidmi, kteří jsou třeba na okraji společnosti, s lidmi postiženými a tak dále, což je důležité, správné a obdivuhodné. Nicméně, pro tu nižší střední vrstvu platí, nebo pro tu, řekněme, pro tu střední vrstvu obecně, platí bohužel ten princip určité neschopnosti solidarizovat se s lidmi práce. A na druhou stranu lidé práce nerozumějí tomu, co si myslí ti lékaři, učitelé a tak dále. Tahle ta neschopnost si porozumět je velmi zásadním problémem pro zdravý vývoj společnosti a nahrává populismu. Protože volba některých populistických anebo extremistických stran souvisí také s určitým naštváním na ten diskurs. No, vy jste mě nevyslechli, vy jste mě neposlouchali, no tak to já vám nejus budu volit někoho jiného. O kom vy si myslíte, že je prostě nejhorší člověk na celém světě. Skoro by to šlo parodovat s tím, jako ten známý výstup jednoho filmu s Eddie Murphym, kdy Eddie Murphy prostě přichází do jižanského, černý herec, přichází do jižanského baru a říká všem, no a tohle to je váš nejčernější sen ve vaší skutečnosti. To je přesně ono. Potom další věc, o které je potřeba mluvit, je to, že dochází k oligarchizaci té společnosti. Česká společnost je přes média výrazným způsobem ovlivněna několika nejbohatšími lidmi a tu debatu určují oni.
Ano, mě to fascinuje, že jak lidi tohle to naprosto naivně prostě přijímají. Já nemůžu napsat do těch britských listů o ničem, o čem není v českém tisku. A jestliže jsou v českém tisku nebo v českých médiích orgie o Mašínovském filmu, tak když o tom něco napíšeme, tak obrovský zájem. Ale žádné téma, kterému se česká média vyhýbají, my nemůžeme medializovat, protože oligarchové to nejprve neschválili. To je prostě úplně jak u blbejch.
Jednu ukázku toho, že ta společnost je taky nemocná. A my jsme o tom už vlastně mluvili. Je tady obrovský kult osobností, které jako prostě musíte chválit, i kdyby na chléba nebylo. A tento kult osobností souvisí také s tím, že máme tady, že když se podíváte do jakékoliv knihkupectví a chcete se podívat na české dějiny, tak tam prostě vždycky vidíte to samé vždycky. My tady máme prostě, vždycky tam je prostě několik portrétů českých panovníků, to jsou české dějiny. Ne, české dějiny, nezlobte se na mě, české dějiny to je taky emancipační příběh určitého společenství, které si postupně vybojovávalo různými formami odboje, různými formami zápasů, si vybojovávala občanská, lidská a sociální práva. A nikdy nevidíte prostě, já jsem na to zvyklý ze Švýcarska, prostě nikdy nevidíte knihu Dějiny českých zemí napsaných podle našeho ústavního vývoje. Jo? Všude vidíte prostě to samé. Karel IV., potom Jan Amos Komenský, když už teda jako je hodně dobře, a potom Václav Havel. No a mezi tím prostě není žádný dějinný, není tady žádná snaha o ten dějinný etos, který by šel právě tímhletím směrem, který by vyprávěl o tom, jak se vyvíjela ta ústava a že vlastně demokracie a svoboda nejsou samozřejmé.
Dobře, takže musíme pomalinku skončit, protože už jako mluvíme dlouho, ale je to velmi zajímavé. Co dál? Rychle, stručně.
Co dál? Rychle. Já si myslím, že se musíme soustředit především na to občanské vzdělávání. Musíme se soustředit na úctu k určitým základním kamenům toho našeho společného pobývání. Já řeknu jednu takovou věc. Tady se v Táboře, v Rumburku a všude se daří zakládat takzvané dny republiky, při oslavě 28. října, což může vypadat jako tak, že se prostě odloží věnce a nazdar, zasalutuje se, tak prostě daří se, že v těch městech, jako byl Tábor nebo Rumburk, že tam se scházejí prostě zástupci jednotlivých spolků a sdružení. A to je právě ono. Musíme opravdu se naučit dávat lidi ze spolkového života, ze sdružení a tak dále dohromady, aby navzájem se o sobě věděli, aby se uznávali a aby se poznávali. No a také tímhle tím důrazem na tu občanskou společnost můžeme překročit ty hranice, které u nás, v naší současnosti vytváří oligarchové záměrně.
Děkuji vám moc krát. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.